话。
Nangu ya mukili lelo na viu wa Lingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
To tombeli bino banso Mpokwa ilamu Bisika bito bozomi Mpeboye ibulamu na bino banso Na linaka na biso Sangu wa mukili lo Uzali bongo Basangu na biso na lokota ya Lingala Ya la voix de l'Amérique The Voice of America Wuto Washington DC Fatou Makala la Limasi, Lionel Gaima, na PJ Elliott, Bazali Bongo, Onzela Massini, na Lissali Tiaidi Sango, Sango Mukililo, et puis Samelibino, na Marius Muhunga, Boyoka Sango, to Melibino, Opoko Alilo. Misala niabo komisi kombo pona ma pona mazali kwena sanza zomi na mibale, ya mobu mouye, tompe enrollement, mibanda kipe lobi loliki, oetuka ituri.
Mazala kinga moko na lancement ya opération ya arrolement ya ba ponami to confirmer que ebandi déjà
lokola bisika bike na est ya monyele ko Congo démocratique bokum sikombo bobandi mpe lokola na Uvira ou en tout cas sud Kivu
ba photo eza malamu problème eza kaka ba machine na bango eza malamu pe le yango tozo pende ka malembe malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc eza na emballage ya mabe
toko suki sabongo masolo mabisho mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo nanita talani a sololi na nkumu mini Congo oyo président Tshisekedi aponaki mpona kokamba masolo ya kuluka kozongisa kimya kati na bateke pe bayaka na territoire ya Kwamut tala masolo tubombe libino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulaisi mamwangonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse Président ya Amerika Joe Biden na sakoli lobi loliki ete azali komilengele na kosolona mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping mingi mingi na mayematali eloko ya pema ya ekolo Chine eyemampingama ekolo Amerika mabetaki masasi mposo mibale miliki na likolo ya mampata ma Amerika bopanzi bwa eloko ya pema eye ekotisaki mwa malili na boyokani kati na ekolo Amerika mpe ekolo Chine President Biden na sakoli ete azali na mposa te ya kosala bitumba na ekolo Chine mpe abakisi ete azali mpe kosenga boyimbisi te na kopesaka mitindo mikolo miliki ete babeta masasi na eloko apema eina kaka awa na Etats-Unis Joe Biden azali na nzoto kolongono mpe na bokasi bonso mpe azali na makoki manso makokamba ekolo ezali bongo maloba mabaminganga ya president ya Amerika lobi loleki sima Joe Biden kosala ba examen bo mobeko mosengi mibu niso pona koyeba bokolongono bwa nzoto ba mokonzi wa ekolo Joe Biden o azali na mibu tuku mwambe asakoli na ino te soki akozala kandida na mapona mimazali kuwera mobu 2024 President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akomaki lobi na mpokwa na engumba Addis Abeba na ekolo Ethiopie mpona kozwa esika na milulu miambala 13 na motoba ya Assemblée Générale ya bakonzi ba bikolo mpe ba mbula matali ba Union Africaine eyekobanda lobi mokolo mwa mposo kolananda kwa mosala Félix Tshisekedi lelo mokonzi ya RDC akokuta na bakambi basusu ba bikolo ba EAC elongo na oyo ya ekolo Angola pona kokoba masolo ya bozongi sikimya na est ya ekolo ya ekolo na ye ndenge bayokanaka na Bujumbura na ebandela ya Sanza iyo sima na yango Félix Tshisekedi akozala mpe na masolo na conseil ya paix et sécurité ya Union Africaine kaka pona masolo mabozongi mabozangi bokengi na ekolo na ye kaka na ekolo Congo Démocratique bazomi ya basi bazomaki na makasi na basimba minduki ba M23 sima bitumba o mokolo ma le 21 pe le 30 novembre ya mobu moleki ezali bongo mana kama Amnesty International ebimisi lelo kolanda lingomba liye libundaka mpona makoki mabomoto bazwi makambo maye na bato koleka 13 na ndambo baye balimbolaki lolenge makambo mana malikaka esakoli ete bozwi basi na makasi boye bozali bongo likama ya bitumba tope crime de guerre mpe ekoki kozala likama ya makoki mamolongo tope crime contre l'humanité basengi ete bato bali basali makambo maye bazwa itumbu isengeli bombe yoko isalema na maboko tope bombe artisanale epanzanaki lobi loleki na bilanga na mboka Gisikari na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu bombe eye ebomi mama moko mpe moko mosusu akatani makolo kolanda manaka ma synergie de lutte anti-mine silam ba maman ba yeba balé bazalaki kosala bilanga na bango ntango likama lié likwela ki bango. Coordonnateur ya silam ma region Gavo asingi na bavandi ba ingumba Goma mpe ya zinga zinga na kozala na angele mpe koyebisa baibo kingi soki ba moni eloko nyonso eyekokanina ebundeli ya mampinga. Ba episcopo ya assemblée provinciale épiscopale ya Bukavu basengi na baimboka ya ngambo ya SRDC na kobunda na kobatela bomoko na kati na bango mpe kobundisa tina suka bapaya baye balingi kozwa mboka na makasi basakoli yango na manaka babimisa kilobi na kombo ya peuple congolais comment aller aux élections quand le pays est occupé tombé peuple congolais lolenge kani kokene na mpona mitango mboka ezali na mboka ya bapaya na Lingala na mukanda moye basengi na bayi politique kosangana mpona kobundisa elongo banguna baye balingi kobotola mboka mpe basengi na mukonzi ya ekolo na kosala manso eye akoki mpo ete kimia ezonga na ngambo ya ese ekolo Congo démocratique. Ba ministre ya mambi ya bapaya babi kolo Mali, Burkina Faso, mpe Guinée, bazali kosenga na bakonzi babi kolo baye bakukuta na lobi na Addis Abeba na Assemblée générale ya Union africaine ete bikolo na bango bizonga na masanga mayike malingomba liye mpe masede yao sima kobenga na bango mibu mileki mpona bozwi bokonzi na bitumba na bamboka na bango atako bikolo na bango bikoki kozwa esika na milulu miyete kasi baministre ya mambi ya bapaya na bango bazali wana mpona koluka nzela ya kokitisa bitumbu biye bikolo na bango bizali na yango. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia bo komisi kombo na maponami mazali kuya na sanza zomi na mibale na mobu moye tompe enrolement mibandaki pe lobi loleki na ituka ya Ituri. Christina Bedito azalaki wana pona biso tolanda sango meli biso.
Misala mia bo komisi kombo pona maponami mazali kuya tope enrolement mibandi pe na ituka ya Ituri na ingumba Bunya mwana mboka John Tokole Ilongo moko ya bakambi ya seni nde akambi milulu miango asengi pona yango na bakima bitumba bazonga na bamboka na bango po mukambi ya soda ya ituka atatoli kimia na ituka ee tulanda maloba maye.
Je vous rassure que tous les moyens sont disponibles et à utiliser à une tour
ya solo eloko nyosu etiami na isika na yango po arolmo esali mamalamu pona nini te tokoma na milioni misatu tolingi ete arolement ezala te mosala ya baike esengeli ezala likambo ya moto nyonso na Ituri kimia emonana mpo bai etuka nyonso basala arolement mpona bakini bitumba seni ezali kotosa mibeko ya ekolo Congo démocratique mokano moko te ezwami mpo na bango nasengi na bakini bitumba bazonga epai na bango mukambi ya soda ya ituka alobi ete arolement ekoleka na kimia.
J'ai reçu l'assurance du gouverneur que tout est mis en œuvre pour que l'opération se fasse dans de meilleures conditions.
Bah, il y a des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Ma beaucoup c'est une a dit. Basengi na bakonzi ba ituka. Koti ekimia na itando mobimba ya ituka po ete seni esala mosala na ndenge elongo bani. Javier pine kwa le mokambia. Une a dit asakoli boy.
Na zala kinga moko na lancement ya opération ya arolement. Ya ba ponami to confirmer que e bandi déjà ozana bobangi parce que moni province nyonso ya Ituri ezali na kati ya insécurité tango seni a organiser activité enrôlement eza malamu mais na ba kwen nyonso oyo ezali sécurisé to kusenga kana ba konzi ya mboka ba sécurisé nano bato ya seni ba sécurisé ba kite ba sécurisé pe ba centre
pona mama Noela Mwinda ya ONG fraternité Ajanti kaniki molakisi elongi ya bilenge ya Ituri ba mama pe bilenge basengeli koluka carte de lecteur po bazwa mana bisika ya bokambi ituka tolan.
Chose dit, chose faite. Ba mama ba ebele, ba eko s'enrôler. Po ba lobake. Biso tozali derrière enrôlement. Ba mama ba lobi, ba ngombula oyo ba telemi. Foto zwa ba na biso basi ebele na prise de décision. Po mama pe a se retrouver.
To sengi na seni. A accélérer dans tout ça, on a battu bas dans la facilité. Dans moins de 5 minutes, moutoise va carte. Toi qui moutoumoko, azo ça là au moins, au minimum 20 minutes. Et ça mingue, Ceux qui t'ont calculé par 20 minutes, au courant 30 jours, ça va arroler combien de personnes. Au moins, les abattoumke. Donc, toujours risqué qu'on perdre bas siège, qu'on perdre nombre à bas électeurs pour déjà difficulté d'aller dans la R, Oyo, carte moko, zali au sal.
On a un peu qu'à Didier Likele. Moula qui s'y n'a pas université, à tel ici le lengenine en na bozangi kimia ekoki kozangisa etuka makambo ebele.
Kimia penza ezali te. Ata awa na bunya, na kanisi biso nyoso tozomona ndenge depuis 2 jours yangoyo yiki yiki ezali na kati ya engumba na biso ya bunya, aktivite za malamu te paske masasi zobeta mikolo nyoso. Awa tozoko banga soki na kati ya engumba ya bunya tokomi menase sikoyo pembeni pembeni kozala ndenge nini.
Pona mokolo moya yambo kokoso ya makasi emonani te pensa. Kasi bayi etuka batelemisi misala na zandu monene pe na bakartye nzinga nzinga pona kobanga mobulu ya bakumbi tukutuku baye bazali kosenga na bakambi ya mboka bakende koluka baninga na bango mibale oyo bazongi te na engumba uta mikolo misato sima ya kotika basoda na mwanga bakanisi ete basimba manduki basili kokanga bango. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lulaka ya Amerika.
Merci mingi, Christine Abedito. Lokola na bisika mingi na este ya monyele ya ekolo Congo démocratique, bokomisi kombo, bobandi pe lokola, na Uvira, na Sud Kivu. Jérémy Kouima, azalaki na ba bureau nzike ya Uvira, pona vewa lingala, mpe azwaki matatuli, ba moko na baye, bakomisi kombo, mpe ba spesami mikanda, bo baponi. Tolanda.
Ni carte oyo bobimisi le biso na 2023 oyo carte oyo eza lokola soma mbula so ebeti ekonzuluka fo bon makomi wana bokomi wana pe er moko na ba mulunge ya poshi ekoefasi signature wana oyo basinye na se kuna balobi eza chef ya centre me asinye na marker wana eza kotya bato na erreur boko lukila bato eloko patambo zo organiser eloko ya bien bo sale eloko ya bien ke tan muntu akutume kuve na pays étranger ba déranger po lelo to lobi akoki kozala ngo lelo na Congo me ami ve kuve na Burundi to Tanzanie to wapi bon selon muntu ndenga zo tambula tan ya muntu zo bi mapenati donc moi so ba bakanti elongi wana ezo zo bomba ngo makase zo bi maflu
enrolema ezo le kana mulongo ba fesio numero na tango ba bengi ni numéro nayo nde okoti nakati soki babengio na numéro nayo te okokota te ba photo eza malamu problème eza kaka ba machine na bango eza malamu te nde yango tozo kende ka malembe malembe banda 5h du matin tozalia ba carte zo bima donc eza na emballage ya mabe mwa mbula ka mukebwe carte kokola nde problème wana tomoni na ba carte oyo eza machine misa tuka kana machine mibale ezo kale moko nde zo sala nde yango to traîner awa penza misa to Tengi intervasyon ya machine, ba change machine, ba ya na machine ya tika. O ya kalese lendi. Izo sala musalama la mute.
Arolma izo sale maawa, ndenge ba mibe kwe salama. Na, eloko tozako ya nola awa, ezaka likambo moko. Mer de la ville, akoma kia wana 7h30. Azelaki, batumosusu ba oyu bako akompanya akota na kati. Akota ki na witer. Tangu akoti na witer, asilisi ya kei atiki batunaye wana, ba bandi kome arole. Ba oyu ba yaki na 4h di maten, 5h di maten, bazali. Na moi boye bazo zela kaka pe bato wana mera yaki na bango pe ba ngana za na numero 73 ya ngoyo na yebite nandeng tozali awa na 11h55 na yebite soki na koleka lelo eske o numero na ngaye kozala valable lobby o wana nde to yebite c'est à dire souffrance sirso ba oyo ba pesa ki ba jeton 10 personne basili na note ezaka bato wana ba yaki na mokonzi nde bazo pesa bango
na sengi peuple ouvira baza la kimia parce que nakati ya seni ba expert bazali ba ebi ko planifier makambo nyonso ndenge ko se dirulaka nasengi iko na population ya Uvira bo plastifier te carte wana parce que soki bo plastifier yango ba expliquer nyonso ko kende na mai to kende ko sa role o masolo iko ta na kati ko za la parce que za droit civique pour na population nyonso carte wana iza codifier donc seni ba ebi pona nini bazala wana parce que kula mosusu ba ko sala ba carte pour citoyen mais pona carte d'enrôlement wana ezaka codifier parce que ceux qui se ni et ni identifier yo pona ba code barre wana et ko identifier ou même sur le plan internet donc bana ouvira ba kende ko sa role pona ko choisir moto a ko représenter bango.
Bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa mitano bomo misano tokolanda bongo malaka na biso na kombo ya na Bozindo. Lelo nani talani asolola kina mokonzi Nkumu Minikongo Fabrice Kavabioko aibani mpe na kombo ya zombi. Azali mokambi ya Bonkoko na ekolo Kongo Demokratike mpe apesa maki na president Félix Tshisekedi mokumba ya kozongisa kimia kati na bayaka pe bateke na kwamute mpe ya kolendisa bilenge kotika minduki na bitumba. Sika wazali na mobembo pona kosala mosala mwango tolanda bango. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo mwane mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo, ozali ruwato mokondi, pe moko ya ba oyo ba ponami na mokondi Tshisekedi pona komema kimia kasi na bayaka na bateke, kasi yambo toko ta kasi na masolo na biso. Okoki koyebisa biso ndenge nini okoma ki mokondi to roi?
Ah mbote, kokoma mokondi to kumu ezali linye cheval. Linye cheval cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino. Ndenge moko ngai na bota makete nazala moko ya mini Congo, roi du peuple Soko. Donc c'est ça que ba pona kingai na kati ya libota wete ngai na tamba royaume Congo.
Nkumu kala mingi te uti na engumba ya Bandundu pe na ituka ya Maindombe na etinda ya kimia. Yebi sabiso nini salama kikuna ele kindenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission nanu na silisite parce que ezalaki bikolo mibale. Donc bikolo mibale cela veut dire ba peuple autochtone bakolo mabele na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwanaki. Donc pona ba mauvaise conduite je peux dire ya ba quelques politiciens ou ba influence ki ba chef coutumier ya teke pote ba changer redevance coutumier e peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali okola ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant tango bayokani te pona makambo matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda kobunda et tango babandi kobunda et peuple yaka bakomi ko moto na bamboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango za ki makasi mingi et tango tata mokonzi ya mboka président de la république na biso ya mokati de Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebanaki te. Yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki apele epai na ngai mfumu mini Congo kwete nakele kokotisa kimia na ba peuple wana mibale pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana makile ya ba peuple ya encore ndenge tozo kosufri na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grabandundu. Alors il y avait que moi je peux aller pona kokotisa kimia pona kosangisa bango mibale pona toyeba probleme ezali nini oyo bazokowela pamba te na koyebisa oke pepe teke na pepe yaka bazali ba peuple moko ba balana ba bota baza ensemble pendant longtemps mais tokoza na kokamwa kumona bango mibale ba bunda ba banda kobomana oya tata mutu ya oyo oya buma oyo yango mukonja mboka depeshaki ngai mbangu mbangu na ekipe ya ba chef kutumie ya bateke na ya bayaka pona na kino kote kimembe la na kuikolo bate kime zongi vraiment parce que ma peuple nyoso ba kimaki ba komi kozonga oke tantere ben fonction deja ya peuple zongi na bamboka na bango malgré ki bamboka etumbamaki ezikaki wane zali rapport oyo na fin biso commission oyo mokonja mboka tiaki toko ya pona kopesa ye réance ya ba peuple mususu bazali na basika susu ya kolala te parce que na bitumba webi ke nyoso ebeba kakaka. Donc, ce que je peux dire que Kimé est comme Kozon Amouké.
Toste Pelipo na yango kasi yamotoko makuna nkumu e bandaki ndenge nini mokonzi ekolo Félix Tshisekedi atinda yoko tia kimia kati na bateke na bayaka yomoto zali nkumu ya basuku.
Yango na lobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali batu ya grand bandundu. Tozali batu ya grand bandundu. Ngonga oyo bituma wana ebimi mokonzi ya mboka angajaki gouvernement gouvernement esalaki musala na yango pe me mokonzi ya mboka ayaki kodige bonke comme ezali conflit coutumier ce que le chef coutumier kaka nde bakoki kokalme yango e alors bakoki kozwa yo moko te moto ozobela omitu batonga ezalaka te yango mokonzi ya mboka preferaki ke ngai nazala koma alibitre na bango abengisi ngai apesi nga ba instruction apesi ngai kulini tokonduiki ya mosala ya kosala po ete nakele sur le terrain nafandisa bango mibale mpona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi me ezalaka deux fois abandonné par les hommes de politique bandeko ya bayaka nyonso basimbaki manduki oyo babotolaki na ba mapinga na biso ya ekolo bandimi message ya chef de l'etat bango nyonso bapesi ngai bazongiseli ngai mamanduki wana pamba te nazali un de grand chef coutumier ya coin ya bandundu
bongo baliaka na bateke bandimi yo
bandimi message epi bazongisi manduki e bateke osi na kati ya komission na ngai naza osi na bateke na bayaka donc na kati ya komission wana ya pe ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babanda ekobunda
baike ya babundi babengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non mobondo wana ezali bana ya bayaka bazali kaka bayaka te en fait soki toki korektifie mokie bazali kaka bayaka te bazali bafermier veli na kate bafermier wana baluba bazali bangala bazali mbe kome majorite ezali bayaka nde bazobenga bango bayaka me bana wana ya mobondo nazoloba deja depuis commission ebandi mosala tobimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandimaki apele ya tata mokonzi ya mboka bango nyonso bazobima na zamba tozokobimisa bango petit a petit epuis pour ke kimia ezonga bakotikala susu te na zamba parce que mokonzi ya mboka apesaki ndingisa te bango nyonso babima baya na kati ya kapitale ebongo mbula matadi etala nini ekoki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali bato te mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire ke soki ata obeti ye masasi masasi ekota ye te yango wana nde kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke epuis bango wana nde oyo bandimi bilili ezali bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te baningilaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazokowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ye kocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende kokonvreke bana wana ya mobondo ete batika batika manduki na se batika bambeli tusa ndenge babandaki kobunda epuis bayoki mpe tata mokonzi ya mboka pi batiki tozokende omwe mikolo ebele basemaine ebele kimia ezongi mobulu ezali susu te oyo etikali eza kaka te to nde commission ya pacification tozokobimisa bango male malembe na kati ya bazambe esika wape bazalaki.
Bato ebele bakimi mbinduki na kwa mutu pe na bituka bya Kwilu pe Kwango bakima te katena engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa pe bisika misusu bakima bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi pe bazali kobika ndenge nini
koyeba nombre ya bato bakima ki bitumba eza moins un peu difficile mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe eza isika moko. Donc, biso commission, yataka mkoja mboka, toke nda kitina ba kuvizite, isika nyonso oyo ba deplase wana bazali. Pona koluka lolenge kani ya kupanda korepatriye bango, na kati ya bamboka na bango. Epi nangonga oto zoro banayo, mingi isi bakume kozonga na bamboka na bango. Mba oba tikali na ba isika lukula kisasa, tusa, gouvernement, osi ezwi deja ba proportion lulenge nini ya kuzungu sa bango na bamboka na bango. Donc, président de la République a se implika ki vraiment à 100% kona problème ya kwa mutu. Donc, kona kolobate, ba kukati kuzunga te, soki kimi kota kina note. Ndenge pisu toki iku tukoti si kimia, nde ba kumi kuzunga. Donc, mutu nyonso wazana kwa nyonso wabinga mita za mwona kwa mutu, akule garnire mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka, madame maladi ye bandaka mbala moko mbe, sila kamalembe malembe. Oyeko lingateke maladi, nende kaka lelo na miliki esila. Eza bitumba, batumi bale bandongwana ki, papunda ki, kutu za wana pona kukote kime, piko zongi sa batu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tulingi kimi na kati ya mboka na biso. Donk, bango nyosu esika bakimaki, bako zonga na kati ya mboka na bango.
Kasima mususu basi babungi si bandako na bango, biloko nyosu bazalaki na yango, lisungi nini bako zwatango bako zonga na bisika e babandaki kufanda?
Ministère affaires sociales, azali wana pona biloko wana. Donk, je pense que biso limiti na biso ezali pacification, et c'est tout. Donc, oui, tikali wana ya lokola bate baike, babungsi biloko, babungsi bandako, babungsi ba fami, wana ikoza la charge ya gouvernement. Donc, gouvernement na biso iko zwa lolenge nini ya kote sa kimia wana.
Siko, eyano nini ya malonga epesa mipo na kusuki salibe la matata mayi?
Eyano ezalite, tango biso toko sidi sa nani ya pacification, toko bengi sa mena de deux communautés, ba notabilité ya deux communautés, bango nyonso, kufanda table moko, pwete tosa la dialogo yuko, memabiso na kime ya bosolo, mbula na mbula, parce que nenga na wote koruba na wona ebandelite, pepe teke na pepe ya kabagali, pepe ya kubunda te, parce que bazali pepe oyo, ba boti, ba koli, ba sanga, bazali ensemble, sa fait longtemps. Bana ba kola ba tata ba bota na ba koko comme ils ont qui mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe nde salakite ba peuple wana ba bota angonga sika biso ba continuer ba kolo na bango ba kolo population tokozwa bango nyonso mibale tokufandisa bango pwete to signer ba kore ya kimia ete moto na moto fara parce que congolais ala na droit ya kufanda isika nyonso alingi. Kongole moko tia kuhiko binga na Kongole mtusu na mabele ubiye pari na ye ezalite. Pe kuzonga na kombo ya bakoko pia nzambe akosalite pe zonga vrema bosolo e ume na nakati ya bapepe mibale wa.
Ok, teton diyo mingi. Kumu.
Ngae pe na zonsili bina matundo mingi.
Ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na Salimate. Tokomi bongo na suka ya ba sango e tobombe la kino mokolo mwalelo toteli bino botondi bisika biso bozwa makipo na kolanda ba sango na biso bwe ba ite boku kipo kolanda ba sango na biso susu na site na biso internet www.vewalingala.com tozali pe na page na biso Facebook kobosa na te kolaike yango pe kokabola yango na baninga bayo soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatou Makalala Alimasi Lionel Gaima mpe Pige Elliot bango bazalaki bongo onzela ya masini sango eye komama kila lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi botikala malamu.